Kom ons bly na Openbaring hoofstuk 11. Kom ons onthou net weer baie mooi die konteks, want dit is baie belangrik. Met sy Openbaring aan Johannes, hierdie hele boek, maak God bekend hoe hy die bose en die goddelose gaan verdelg en hoe hy die verganklike tot niet gaan maak. En dan sy hemelse koninkryk met die volle heerlikheid en saligheid gaan vestig op 'n nuwe hemel, onder 'n nuwe hemel, op 'n nuwe aarde, onder 'n nuwe hemel. Hy openbaar ook nie net hoe hy die goddelose en die bose gaan vernietig nie, maar ook hoe hy elkeen en almal wat in Christus met hom versoen is, gaan bewaar. Sodat selfs die swaar kry en die lyding en die ellende wat hiermee sou gepaard sou gaan, vir ons geen vrees inhou nie. Maar dat hy ons so bewaar, dat ons saam sal deel in sy oorwinning, in sy heerlikheid, sy ewige saligheid, volkome. Askies. Ons sal saam in sy oorwinning deel, in sy heerlikheid, daai ewige saligheid, daai volkome vrede en harmonie met mekaar en met hom, die almagtige hemelse Vader, Jesus Christus, die Seun, die Heilige Gees. Van hoofstuk 4 af openbaar hy al hoe Christus die troon van God bestyg en dan God se geseelde raadsplan boek ontvang om dit so stuk vir stuk oop te maak en al meer en meer in werking te stel soos wat hy een na die ander van hierdie seels oopmaak. Dit het begin daar met die eerste seel wat by die oorwinning van die kerk oor die eeuwe wys, een na die ander oorwinning. Maar dan dadelik gevolg word met vervolging en verdrukking wat ook al meer en al erger word. En daarmee saam kom nog die dood. Die dood wat gelowiges en ongelowiges dieselfde tref. Die vyfde deel het hy gesien hoe die gelowiges in die hemel half ongeduldig vra, Here, maar wanneer gaan u die oordeel voltrek oor hulle wat die vervolging gedoen het? En dan leer hy geduld en sê wag vir die tyd om te kom sodat die getal van die gemarteldes vol sal word. Op die regte tyd sal dit gebeur. Wees geduldig, vertrou my. En dan by die sesde deel, as hy dit oopmaak, dan word almal gekonfronteer al meer met God se direkte teenwoordigheid, dat so duidelik is dat dit hy is wat besig is om die eindtyd te bring, dat hulle in vrees bevange rondskarrel en die besef dat niemand van God se woede kan wegkom nie. Die vraag word gevra, maar wie kan bly staan voor hom? En dan kom hy by die laaste deel. Al meer, al erger. En wanneer hy die sewende seel oopmaak, dan gaan hy in meer detail in en hy vertel nie net van die sewende seel nie, hy zoom so 'n bietjie in en dan vertel hy van sewe dele daarvan wat hy aankondig in die simboliek van trompette wat alreeds die veroordeling bring, maar terselfdertyd tog nog waarskuwings is, tog nog roeping is om te sê kom terug, bekeer. Hy takel die natuur af. Hy gryp eers in op die vasteland. Met die aardbewings, en dan die see, dan weer die vars waterbronne, uiteindelik die planete en die sterre in die hemelruim. In al hierdie goed lei die mensdom geweldig. Elke keer die oproep kom terug, maar van bekering is daar niks ter sprake. Hierdie dinge is regtig baie erg, maar dan hoor Johannes 'n arend wat uitroep. Wee die bewoners van die aarde wanneer die laaste drie trompette geblaas gaan word. Dit gaan baie erger word, hoor hy. En dan met die vyfde trompet, dan laat God die duiwels en die demone los sodat hulle mense verskriklik teister. Dat mense verlang daarna om dood te gaan, maar nie kan nie. Behalwe hulle wat die merkteken van God op hulle voorkop het, word glad nie geteister nie. Met die sesde trompet, Laat hy nog demone vry wat gevange gehou was om oorlog aan te vuur wat geweldige lyding bring, dood en hongersnood en pestsiektes, en dit gebeur oor die wêreld. En dit word al meer en dit sal al erger word en dan kom die sewende trompet. En dit sal nog erger wees. Dit sal nog erger wees as hierdie vyfde van die demone wat losgeraak word onder mense en die sesde. Die ergste. Die derde. O, wee die bewoners van die aarde. Kom ons lees van daardie sewende trompet. Openbaring 11. Ek gaan lees van vers 14 af. Ek wil oggend uit die 2020 vertaling lees. Jy kan gerus in jou vertaling volg. Ek sal later sê hoekom ek hierdie vertaling spesifiek lees. So in hoofstuk 10 en 11 het hy hierdie openbaring van die een trompet na die ander onderbreek. Nou kom hy terug en hy gaan verder waar hy klaar was met die sesde trompet. Kom in vers 14 en hy sê, die tweede ramp of die tweede wee, dit was daardie van die demone in die oorlog, het verby gegaan en kyk, die derde een kom gauw. Die sewende engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het luide stemme opgeklim wat uitroep. Die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek. En hy sal die as koning heers. Vir ewig en ewig. Ook die 24 ouderlinge op hulle troone voor God, het op hulle gesigte voor God neergeval en om aanbid met die woorde, ons dank u, Heere God, almagtig, u wat is en wat was, omdat u groot mag opgeneem het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar u toren het ontvlam, en die bestemde tyd het aangebreek om die oordeel oor die dooies te vel en om die diensknegte, die profete en die heiliges, hulle wat ontsag vir u naam het, klein en groot, te beloon en om die vernietigers van die aarde te vernietig. Toe is God se tempel in die hemel geopen en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was ook weerligstrale, dreunings, donderslae, aardbewing en 'n groot haalstorm. Dit is die woord van die Here. God begin hierdie openbaring van sy finale oordeel met die angswekkende detail wat finaal gaan afspeel wanneer hy die bose en die goddelose en die ou aarde en die hemel tot niet maak nie. Dit doen hy wel later. Wanneer ons by hoofstuk 15 en 18 kom, dan kyk hy baie spesifiek op hoe hy dit doen en wat die effek daarvan gaan wees. Maar hier fokus hy eers om vir sy kerk, vir sy gelowiges, vir hulle aan wie hy hierdie openbaring gee, eers te laat verstaan, maar waarom kom daar hierdie wending in sy plan? Die eerste 6 seels van sy raadsplan en die 6 trompette en die 7de van die 7de seel, dit gebeur al van Jesus se weder van Jesus se hemelvaart af. Tot by sy wederkoms gebeur dit al meer en al erger. Maar dan kom daar hierdie klimaks. Daar kom 'n tyd wanneer God se vergelding en sy finale oordeel kom en wanneer hy dan klaar speel met die bose, die goddelose en die verganklike. En dit is wat hy hier bekend maak. Nie die effek van hierdie sewende trompet nie, maar die rede daarvoor, die oorsaak daarvan. Johannes hoor baie stemme. Hy hoor baie stemme in die hemel wat hard uitroep. Nou wie hierdie stemme is, openbaar God nie, en dis nie nodig nie, dis onnodig om te begin voertel in goed wat hy nie openbaar nie, dis nie belangrik nie. Wat belangrik is dit wat hulle sê, die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek, en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. Die Here en sy Christus, dit klink al snaaks, is dit nie? Onthou dat Christus is die gesalfde van die Here. Dit is wat Christus beteken, gesalfde. Hy ontvang die verseelde boek van sy Vader op die troon. Hy stel dit in werking. Gaandeweg breek hy die vyand af, totdat hy dit uiteindelik totaal oorwin. Paulus beskryf dit baie mooi in 1 Korintiërs 15, dat die Vader alles aan Christus onderwerp, as sy gestuurde gesalfde, as sy Christus. Hy onderwerp alles aan hom, om elke mag en elke gesag en elke krag te vernietig en as koning daaroor te heers. En dan dra Christus die koningskap oor aan God die Vader. Die Vader onderwerp alles aan die Seun, om dit te oorwin en daaroor te heers. En die Seun dra dit oor, onder die koningskap van sy Vader. God het die mens gemaak, reg van die begin af, om oor die skepping te heers, maar die mens het 'n totale gemors daarvan gemaak, van Adam se tyd af, tot ek en jy in kluis. Maar dan stuur hy sy Seun, om mens te word, 'n nuwe mens, en as nuwe Adam, heerskappy terug te wen, en alles te onderwerp, en dan onder die koningskap van God die Vader terug te besorg. Maar het jy mooi opgelet? Die uitroep is dat die tyd vir sy heerskappy aangebreek het. In die 33 vertaling sê daar, hy het die hemelse koninkryke as eiendom ontvang. Die uitroep kom nadat die sewende trompet geblaas is. Iets belangriks het gebeur met die blaas van hierdie trompet. Met die aanbreek van hierdie moment het daar iets gebeur, 'n draaimoment in God se raadsplan. Want dan ontvang Christus die koninkryke as eiendom. Dan breek die tyd van sy heerskappy aan. Maar voor daardie trompet, voor daardie draaimoment in sy plan, was sy koninkryk nie van hierdie wêreld nie. Soos wat hy vir Pilatus gesê het in Johannes 18, dat sy koningskap nie van hierdie wêreld is nie. Natuurlik was God nog altyd in absolute volle beheer, soos wat ons baie duidelik kan sien, die maklikste waarskynlik in die verhaal van Job. Maar in die tyd wat ons vandag nog lewe, sê Jesus, is daar wat hy noem 'n ander owerste in hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is bywoners hier. Ons is vreemdelinge hier, want ons is burgers van 'n ander koninkryk, van 'n hemelse koninkryk. Maar in hierdie wêreld is daar 'n ander owerste. Maar sy veroordeling is klaar en seker, sê Jesus ook. En wanneer hierdie sewende trompet blaas, is sy doppie geklink. Want dan breek Christus sy heerskappy ook oor hierdie wêreld aan. Dan het dit die tyd geword dat ook hierdie wêreld onder sy gesag sal buig. Dan verower hy hierdie wêreld. Dan kom sy koninkryk en regeer hy ook hier vir ewig en ewig. En dan sal hy hier in sy koninkryk met die rebelle en die rebellie klaarspeel. Die laaste offensiewe, die laaste veldslaa in sy plan om die bose en die godlose en die verganklike finaal te verslaan en te vernietig, die sal nog plaasvind. Maar sy heerskappy is reeds verseker. Die hemelse stemme getuig daarvan. Die tyd het aangebreek, wanneer daardie moment kom in verwondering en verering. Die tyd het aangebreek. En dan bid en verkondig die 24 ouderlinge dankbaar voor God se troon. Dis dieselfde ouderlinge wat ons in hoofstuk 4 eerste maal tegekom het, waar Johannes hulle beskryf waar hulle rondom God se troon sit op hulle eie trone, elkeen met wit klere aan en 'n kroon op sy kop. En daar het ons gesien dat hulle eintlik maar simbool of verteenwoordiger is van almal wat in Christus glo en op hom vertrou, van ewig tot ewig, van Adam se tyd af, reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament, tot by die laaste een wat tot geloof sal kom. Die kerk van alle tye en alle plekke, voor die troon van God, val voor hom neer. Ons aanbid hom vir sy heerskappy wat aangebreek het. Nou is hy die koning ook van hierdie wêreld. Hulle is dankbaar oor sy heerskappy wat hy eersdaags gaan afdwing. En dan spreek hulle hom aan as Here God wat is en wat was. Het jy agterkom dat daar nie staan wat is en wat was en wat kom nie? Dit is nogal opvallend, want in Openbaring 1 vers 8, waar Jesus homself voorstel, dan sê hy, ek is die Alfa en die Omega, ek is die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here die Almagtige. Maar hier het iets verander. Hier is nie en wat kom nie. Jy sal dit wel vind in die 1933 vertaling. Maar in die navorsing wat gedoen is sedertdien, het ons by grondteks uitgekom wat ons sê, maar wacht een bykie, die oorspronklike, as ons verder teruggaan, dan was daai deelkie nie bygesit nie. En jy kan verstaan hoekom die ouens wat die Bybel oorgeskryf het, dit bygeskryf het. Ek sou ook. Want hy is toch die een wat was en wat is en wat kom. Maar hierdie is baie seker. Die wat kom is nie deel. Nee, dit is hy wat is en wat was. Want hy sal nie meer kom nie. Hy het gekom. Wanneer hierdie trompet blaas, dan is dit nie meer hy wat sal kom nie. Dan is dit hy wat is en wat was. Want sy koningskap het aangebreek. Hy is nou koning, ook van hierdie wêreld. En sy kerk, van alle tye en alle plekke, kan nie anders as om in dankbaarheid voor hom te gaan kniel nie. Vir hulle, hierdie 24 ouderlinge, of eindelijk dan, vir elke een wat in Jesus Christus glo, wat die merk van God op hulle voorkop het, soos wat Johannes in Openbaring 7 gesien het, elkeen wat hom in gees en waarheid dien, in toewijding en ywer binne sy tempel, en nie in die voorhof om so van ver af volg nie, hulle wat gemeet is deur die heerser, scepter, maatskop, soos wat ons gesien het in Openbaring 11 vers 1. Vir elke ware gelowige hou hier die sewende trompet, hier die finale oordeel, hier die woedende straf van God, hou vir ons geen vrees in nie, niks. Van die veroordeling en die straf, wat ons ook verdien, die het hy klaar op homself geneem aan die kruis. En Godse toren en woede, wat nog op die bose en die goddeloze en die verganklike moet afkom, wat op ons sou afkom, het klaar op Jesus afgekom, sodat ons in sy geregtigheid voor God staan. Het Jesus enigszins vrees vir hierdie oordeel wat kom? Nee, daarom ons ook nie, want ons staan in sy geregtigheid voor God. Elke een wat glo, weens sy liefde vir ons, wat ons so duidelik ervaar, sien aan die kruis, het ons geen vrees vir daardie dag nie. Laat die trompet blaas, hoe gouer hoe beter. Dis die uitroep van die kerk. Wanneer Christus sy volkome heerskappy aanbreek, op daardie verskriklike dag van die Here, dan is dit vir gelowiges die allerwonderlikste dag van finale en volkome verlossing en saligheid. Dan ontvang ons die kroon van die lewe, die beloning wat Christus deur sy kruisdood en sy opstanding oorwinning vir ons bewerk het, waarin ons deel kry deur die wedergeboorte en die geloof wat die Heilige Gees in ons werk. Om te glo en om nou al in hierdie lewe so te lewe dat jy ons geloof duidelik wys, nie maar net op 'n afstand in die tempel voorhof nie, in die tempel gemeet, getel op sy inventaris, maak seker daarvan. Maar wanneer hierdie sewende trompet blaas en Christus se heerskappy aanbreek, dan is die nasies, die wêreld woedend. Maar dis te vergeefs en helaas te laat. Want dan is God se geduld op. Dan is die genadetyd vir bekering verby. Dan ontvlam sy toorn en hy vel sy oordeel en hy vernietig hulle wat die aarde vernietig. Dan val hulle in die hande van die lewende God self. En dit is verskriklik. Want elkeen wat die liefde van God minag en die barmhartigheid ignoreer en die geleenthede vir bekering verwerp, hulle sal te doen hê met die verterende vuur van die Almagtige. En dan sien Johannes hoe die tempel in die hemel oopgaan en hoe die verbondsark van God sigbaar word. In die Ou Testament was die tempel 'n simbool in hulle midde en veral die ark 'n simbool van God se teenwoordigheid van homself. Dit is nie hy nie, maar dis 'n simbool van sy teenwoordigheid. En wanneer die tempel so oopgaan, dan sien ons die ark. Die getrouheid van God en sy verbond word sigbaar. Maar meer is dit. Want sy tempel gaan oop sodat hy vanuit die tempel nou direk sy oordeele oor hierdie wêreld sal gee. In hoofstuk 14 lees ons dat hy vanuit die tempel 'n engel stuur met 'n sekel om die oes te gaan insamel. Julle weet wat dit beteken as mens dink aan Jesus se gelykenis van die onkruid en die koring wat saam gegroei het, dat wanneer die oestyd kom, dan word die koring en die koning se skuur bymekaar gemaak, maar die onkruid word weggevat om verbrand te word. Daardie engel met sy sekel, van waar af kom hy? Hy word nie uit die uithoeke van die wêreld geroep nie, hy word uit die tempel uitgestuur. Nog erger. Hoofstuk 15 en 16 sal ons nog sien hoe hy die sewe engele wat die bakke met sy wraak oordeel oor die wêreld gaan uitgooi, daardie sewe engele word uit die tempel uitgestuur om dit te gaan doen. Nou is die tempel en die ark nie meer 'n plek waarheen gegaan word vir aanbidding en vir eerbied aan God en vir versoening met hom nie. Nou gaan dit ook want hy kom uit. En vir sy kinders, vir sy dienaars en sy profete kom hy om die beloning te gee. Geen oordeel, want dit is op Christus klaar uitgevoer. Nee. Die kleines wat dalk maar min kon vermag in hulle geloof. Die grootes wat dalk berge in die koninkryk van God versit het, vir klein en groot, vir elke dienaar, vir elke profeet, elkeen wat vertel het van God, vir elke een van hulle wat in hom is, die kroon van die lewe, die volle salige heerlikheid, die liefdevolle, die barmhartige, die genadige Vader se teenwoordigheid by hom. Die kroon van die lewe. Vrees ons die dag van die Here met sy finale en verskriklike oordeel? Sal ons op hol gejaag word met mense wat allerlei boodskappe op sosiale media begin rondskryf as daar weer iets ergs gebeur het? Ag, mag die goddelose tog tot bekering kom as hulle dit hoor. Maar vir ons as kinders van God, geen vrees nie. Eintlik 'n opgewondenheid. Soos wat ons die tekens sien nader kom, is daar 'n dankbaarheid en 'n eerbied en 'n neerkniel voor hom en 'n verering, want hy wys sy koningskap en sy heerskappy is aan die kom. En dan roep ons uit: Kom Here, kom gou. Laat die koninkryk volledig met mag en met gesag kom. Onderwerp u teenstanders. Maak klaar met die vyande. Kom Here, kom vestig u absolute en u heerlike blydskap, u koninkryk op hierdie wêreld. En dan roep ons saam met die hele skepping uit: Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat is en wat was. En vir nou roep ons nog uit en wat kom. Maar nie meer verlang nie. Dan is hy hier. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, hoe is dit dat mense in die ergste rampe, in die ergste lyding, in die moeilikste en verskriklikste omstandighede en siekte, hoe is dit dat u kinders dan nog met 'n glimlag lewe terwyl die trane loop? Hoe is dit dat al hierdie gewoel in die wêreld, terwyl ons lig is vir ander daaraan en terwyl ons sout is om die verkeerde teen te werk en die regte te vestig, hoe is dit dat hierdie goed nie ons vreugde en ons blydskap steel nie? Maar net een rede. Ons Here is koning. Die heerskappy behoort aan U. En ons weet wat die einde is. Die volmaaktheid by U, die heerlikheid. Waar al U kinders in 'n nuwe skepping voor U buig. Waar ons lewe en werskaf soos wat dit aanvanklik bedoel was, in harmonie met U en met die natuur en met mekaar. Help vir ons, Here, dat U heerskappy nie net 'n visie is in die toekoms nie, maar help vir ons dat ons dit nou al belewe, want U is reeds in beheer. Al is die finale koms nog nie hier nie, is dit U wat elke stukkie van die plan beheer. Dit is U wat die seels oopmaak en die pere uitstuur en die trompette laat blaas. Dit is U wat vir ons U lewe gee aan die kruis, O Seun van God, wat in beheer is van al die offensiewe. Help ons dan om ons vrede en ons opgewondenheid te vind in die verlossing waarin ons reeds volkome deel het. Help ons om vrede en kalmte te bring vir U kinders wanneer hulle opgewonde of angstig raak oor die tyd wat kom. Maar help ons, Here, om die goddelose nie tot rus te stem nie, maar om hulle op te roep tot U. En ons weet, Here, nou is daar nog genade en daar is nog wat tot bekering sal kom. U ken elkeen van ons harte, U ken elkeen op ons harte en op ons gebede, die name van mense wat ons aan U opdra, en ons vra, Here, U kan bring hulle by U. En help ons om ook daaroor nie eens angstig te wees nie, maar U te vertrou. En besonder U belofte dat U vir Abraham en elke kind van Abraham in die geloof 'n God sal wees, en vir ons kinders na ons as 'n ewige verbond. Ons sien U almag in gees. U wat regeer, U wat koning is, en ons wil dit besing. Met ons hele lewe. Amen.